V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. O nebeská Pani, Tvojim prostredníctvom sa Boh stal našim bratom, aby tak, ako On ráči mať účasť na našom človečenstve, aj my sme mohli mať účasť na Jeho božstve. Blahoslavená si, o Mária, lebo si počala, porodila a dojčila toho, ktorý poskytuje pokrm všetkým. Panna Mária, Tebe sa zverujeme a prosíme Ťa o pomoc, aby sme ako Ty prijali Božie slovo, ktorým je Ježiš z Nazareta, pravý človek a pravý Boží syn. Aby sme ho nosili vo svojej mysli, vo svojej duši, vo svojom srdci a vo svojom tele, ako Ty. Mária, pomocnica kresťanov, oroduj za nás. Dnešné blahoslavenstvo nie je to z tých 8, ktoré hovorí Ježiš na hore, ale je to vlastne blahoslavenstvo, ktoré zaznelo ešte skôr chronologicky a ktoré predniesla Alžbeta Márii, keď povedala: blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán. Ponúkam vám dve otázky na zahriatie. Prvá, dobre si prečítaj úryvok zvestovania. To je Lukáš, 1. kapitola, 26 až 55. Nechaj si čas, kľudne si to prečítaj aj 2-3 krát, aby ten text bol tak dôverne známy. Skús napísať potom, ako rozumieš tým vyjadreniam. Zdravás, milosti plná, nechaj si na takú odrážku, počneš a porodíš, nech sa mi stane. Sú to tie výrazy, ktoré používame veľmi často a možno práve preto je dobre niekedy ich tak pretlmočiť, že ako ich teraz v mojom živote, v tejto historickej chvíli, v ktorej už som, v ktorej už niečo poznám a niečo nie, ako ich vnímam teraz. Čiže, čo znamená mojimi slovami zdravás, milosti plná, počneš a porodíš, nech sa mi stane. A určite si na to nechajte čas pred tým, ako si vypočujete ten ďalší komentár. A druhá otázka na zahriatie. Prečo podľa teba Mária reaguje po anjelovom odchode tak, že ide ku Alžbete? Akú reakciu by si očakávala ty? Prečo je vlastne dôležité práve toto blahoslavenstvo, ktoré sa doslova točí okolo Márie? Poznáme to vyjadrenie z poslednej večere. Ježiš hovorí: ja som vinič, vy ste ratolesti. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Viera, ktorá sa týka Márie, alebo vlastne inak možno lepšie povedané viera, ktorá je obsiahnutá v tom, čo všetko je v Márii, dá sa povedať, že obsahuje tú druhú časť, vy vo mne, aby ste zostali. To, že my sme v Pánovi, je obsiahnuté v našej viere v krste, vo veľkonočné tajomstvo. Lenže to nie je isté, nie je to automatické, aj tá druhá časť, že aj On je vo mne. Čiže ja som v ňom vďaka milosti a vďaka daru krstu a veľkonočného tajomstva, ale vôbec nemusí to tak byť, že by On bol vo mne, že by vo mne mal priestor, že by Ježiš naozaj mal priestor v mojich myšlienkach, v mojom cítení, v mojom rozhodovaní, v mojom tele, vo mne. Čiže náuka, ktorá sa nám predkladá pri tom, čo hovoríme o Márii, nie je viera ako keby nejaký dodatok v kapitole ostatné. Je to úplne kľúčová vec, pretože to, čo vyznávame o Márii, vlastne je naša viera o milosti a o tom, čo vlastne je cirkev. Milosť, to je vlastne to, čo veríme o našej odpovedi na Božiu lásku. Čiže keby niekto si povedal, že pre mňa je to bokovka, tak je možné, že úplne odrezal celú časť toho pokladu viery, ktorá sa týka milosti, našej odpovede na Božiu lásku teda, a cirkvi, toho, čo je Kristove telo. Čiže áno, je to možné, že ja som v Kristovi a je možné, že on nie je vo mne. Preto je táto časť našej viery úplne centrálna a to, že sa to nachádza v úvode Lukášovho evanjelia, dáva tomu ešte väčší dôraz, pretože to máte niečo akoby preludium, ako určitú predohru, ktorá, nejakú melódiu, ktorá sa rozvinie na začiatku evanjelia a tá melódia sa potom pravidelne opakuje v tej ako symfónii, že na začiatku zaznie prvýkrát mohutne a potom tá istá téma sa rozvíja v mnohých, mnohých ďalších témach v evanjeliu. V prvom bloku sa pozrieme na to, ako žije Panna Mária s Don Boskom. Ideme na to úplne konkrétne, tak historicky, cez rôzne epizódky zo života Don Boska, pretože Panna Mária je tá, ktorá darovala telo Božiemu slovu, tak sa ideme pozrieť na to, ako sa naozaj toto telo, toto slovo stáva telom. V roku 1847 sa Don Bosko pustil do budovania domova pre chlapcov, ktorí nemali kde bývať. Pre prvých prichádzajúcich upravil dve lôžka v spálni a ako vybavil tieto jednoduché miestnosti. Boli chudobné, čiže veľa nejakého nábytku tam nebolo, ale čo tam dal, boli tri veci. Kríž, obraz Panny Márie a nápis Boh ťa vidí. To je jedna vec. Druhá vec je zaujímavá, pretože sa týka ruženca. V prvom saleziánskom dome mal Don Bosco vždy v programe ráno svätú omšu a chlapci sa pri nej modlili ranné modlitby a ruženec. Toto vychádza z toho, ako vyzerala liturgia Eucharistie pred ešte druhým Vatikánskym koncilom, kde boli latinské modlitby, do ktorých sa zapájala, na ktoré odpovedal ministrant, ale ten Boží ľud mal svoje modlitby a keď sa zazvonilo, vtedy uprel pozornosť na oltár, lebo zvonenie pripomínalo, že teraz preruš, čo sa robí, lebo na oltári nastáva premenenie a príjmanie. Čiže to zvonenie nám zostalo doteraz. Don Boskovi niektorí vyčítali nevhodnosť tejto mariánskej zbožnosti. A stala sa jedna zaujímavá vec, že kvôli tejto v úvodzovkách starožitnosti stratil jedno veľmi vplyvné priateľstvo. A to bolo vtedy, keď prišiel za ním markíz D'Azeglio, ktorý bol jeden z najvplyvnejších turínskych katolíkov, nie protestantov. A vysmieval sa z toho, že Don Bosco podporuje túto modlitbu a Don Bosco mu na rovinu povedal, že radšej som ochotný stratiť vaše priateľstvo ako ruženec. Neviem, či by sme mali nejakú odvahu s nejakým kamarátom sa vôbec baviť takto priamo a otvorene a dokonca kvôli ružencu. Čiže pred Don Boska je ruženec ráno chvíľou kontemplácie a po ňom očaká rušný, únavný deň. A práve to denné pripomínanie si tajomstiev dejín spásy vytvárajú také trvalé vedomie v hlave kresťana. Pretože sa stavajú inšpiráciou mysle, budú ho sprevádzať po celý deň a tým pádom po celý život. To znamená, že to, čo sú dejiny spásy, ktoré prežila Mária s Božím slovom, ktoré sa stalo telom, sa prepletajú a spájajú s dejinami, ktoré žijem s Božím slovom tu a teraz ja, v tejto mojej dobe. A sú to tie isté dejiny spásy. No a preto v auguste toho istého roku kúpil Don Bosco aj prvú sochu Panny Márie, ktorá stála 27 lír a doteraz sa nachádza v Pinardyho kaplnke. A vždy sa jej venovala veľká úcta, veľká pozornosť, zdobila sa, chlapci tam nosili kvety, robili oltáriky Panny Márie v spálniach a na mariánske sviatky ju v sprievode nosili okolo tohto priestranstva. Potom príde významný rok 1854, ktorý je rokom, v ktorom pápež Pius IX vyhlási 8. decembra, že tajomstvo o nepoškvrnenom počatí Panny Márie je pre kresťanskú vieru dogmou. Na Dominik Savio v ten deň si pokľakne pred oltár Panny Márie a predniesie jej svoje zasvetenie, ktoré je dnes známe v celom saleziánskom svete, lebo Don Bosco tú modlitbu vložil do životopisu Dominika. Znie to takto. Panna Mária, darujem ti svoje srdce. Urob nech je stále tvojim. Ježiš a Mária, buďte stále mojimi priateľmi. A prosím vás, nech radšej zomriem, ako by sa mi prihodilo nešťastie, že by som sa dopustil hoci len jedného hriechu. Táto modlitba sa traduje vďaka životopisu a preberajú ju ďalšie milióny mladých a je naozaj zdrojom takej kresťanskej obnovy a povolaní. Treba povedať, že je teologicky neúplná. Dominik sa veľmi sústreďuje na boj proti hriechu a možno nevyjadruje nejaké také úsilie, že celkom sa odovzdať Bohu skrze službu. No takto treba aj brať, že všetky tie naše modlitby a modlitby, ktoré sa modlí mladý človek, vždy sú poznačené nejakým nedostatkom. A je možné, že dnes sa preháňa v tom druhom extréme, že zdôrazňujeme nejaké sebadarovanie blížným, čo všetko chceme urobiť pre Pána Boha a pre ten náš život. A možno teraz defekt, ktorý tam chýba, je to, že si neuvedomujeme, že najprv vôbec musí byť možnosť niečo prijať, ak chcem dávať. Ak chcem prijať a žiť v priateľstve s Ježišom a Máriou, tak ten život musí byť aj preniknutý takým úsilím, akoby zastaviť prítok tej studenej vody do vane môjho života, kde je hriech, sebectvo, zmyselnosť, ľahostajnosť a všetko to, že ak tá voda vo vani nie je dosť teplá, nestačí len pridávať teplú vodu, treba zastaviť aj ten studený kohútik. Domboskové presvedčenie o živej prítomnosti Panny Márie bolo veľmi plastické, môžeme povedať, veľmi realistické. Bol presvedčený o tom, že býva v každom salesianskom dome. Raz, keď navštívil dcery Panny Márie pomocnice pri poslednej návšteve v Nizza Monferrato, tak im povedal, Madonna je naozaj tu, medzi vami, prechádza týmto domom a prikrýva ho svojim plášťom. On mal vtedy už veľmi slabý hlas, tak ten, čo reprodukoval ako mikrofón to, čo povedal, vždy to povedal trochu inak. Že ja neviem, Panna Mária vás chráni, Panna Mária vás má rada. A Don Bosco sa už potom na konci nadýchol a povedal, je naozaj tu, medzi vami. Čiže pre ňa je to jednoducho matka oratória. A určite mu v tom pomohlo vnímanie Panny Márie zo strany jeho matky, ktorá ho naučila tejto úcte a tomuto vzťahu, ale dokonca aj sama mama Margita. Cez ňu sa učil mať vzťah, mať puto s matkou Pána. A je zaujímavé, že po smrti mami Margity Don Bosco vošiel do chrámu Panny Márie Tešiteľky. To je kostol, ktorý bol veľmi blízko Valdoka. Kľakol si tam a povedal takú modlitbu. Presvätá Panna, ja i moji synovia sme teraz zostali tu na zemi bez matky. Preto buď teraz ešte väčšou mojou a ich matkou. No a potom vždy ju predstavoval ako veľmi mocnú pomoc, na ktorú sa dá spoľahnúť vo všetkom. Veľmi rád to vysvetľoval tým snom o dvoch stĺpoch, a ktorý potom často používal. Verte tomu, drahí synáčikovia, ja som o tom presvedčený, že časté sväté príjmanie je mohutným stĺpom, o ktorý sa opiera jeden pôl sveta. A ďalším, o ktorý sa opiera druhý pôl sveta, je úcta k Panne Márii. Nám tieto situácie, tieto epizódky poslúšia na to, aby sme videli, že ak existuje nejaký vzťah, tak sa žije nie romanticky, lebo to je vo fantázii, ale žije sa veľmi konkrétne. Čiže ak my hovoríme o tom, že príjmame milosť, žijeme v cirkvi, tak nemôžeme obísť to, že či vzťah a puto s Pannou Máriou sa nejakým spôsobom konkrétne prejavuje v mojom prežívaní, v mojom konkrétnom živote. Prvý bod sa volá Viera sa rodí v tichu. Budeme teda hľadať tú cestu alebo ten spôsob, ako odpovedať na Božiu milosť, na Božiu lásku z našej strany. Ticho je naozaj vzácna vec, ktorá v živote Božej Matky nechýba. Nám často chýba. Je medzi tým veľmi priama súvislosť, prečo nás potom často vidno vystresovaných alebo unavených, unaháňaných, alebo keď robíme hlúposť za hlúposťou, že sa rozhodujeme zle, alebo nereagujeme presne tak, ako by sme chceli, ale sme pod vplyvom iba okolností, alebo keď nám už je zlé a sme chorí, tak tlačíme do seba množstvo hriechov a nevieme nájsť tú našu rovnováhu, také naše zdravie. No naozaj to tak je, že sa hovorí, že ticho lieči, škoda, že ho tak málo vyhľadávame. No a z toho duchovného pohľadu sa dokonca zdá, že sa ho neraz bojíme, lebo v tichu musíme vojsť do svojho vnútra. A to je to, čoho sa bojíme viac ako nejakého ohrozenia zvonka. Pretože ak by som vnútri zistil o sebe niečo zlé, tak ako sa vlastne budem mať rád? Zároveň si treba všimnúť, že v tichu sa odohrávajú tie najväčšie zázraky. Že ak vznikajú nejaké hudobné alebo dramatické diela, tak vznikajú v tichu. Ten, kto ich tvorí, potrebuje ticho. V tichu sa Kristus mení na oltári. On premieňa v tichu chlieb a víno na svoje telo a krv. Les. Ten rastie potichu a pomaly. Dieťa, ktoré rastie pod srdcom matky, sa tam vyvíja potichu. Stretnutí Márie s anjelom pri zvestovaní je jeden veľký moment ticha, ktorý je dobre si rozobrať a možno sa skamarátiť s tými slovami, ktoré pre nás môžu byť otrepané, ale otrepané sú len pre toho, kto im nerozumie. Pre niekoho, kto chápe, čo sa tam udialo, tie slova sú práve že veľkou syntézou, veľkou skratkou toho, akú veľkú vec tu prežila Mária. Slovo zdravas v origináli znie chajré, doslova raduj sa. Čiže Mária prežije tieto kroky svojej viery v radosti, no nie je to radosť hlučná, konzumná. Nie je to taká radosť, ktorá iba berie, aby mohla byť spokojná. Je to skôr radosť prekvapená, radosť duše. Radosť, ktorá vie, že prvý koná vždy Boh. Milosti plná je v origináli ke charitomene. Znamená možno v jednoduchosti to, že viera, skôr ako by bola našou zásluhou, je najprv Božím darom. Milosť je vždy niečo, čo je gratis, čo je zadarmo. A ak my stále spomíname všade milosť, 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 chceme ľuďom vždy vysvetliť iba jednu vec. Všetko máš gratis, lebo Boh je slobodný. Tak sa rozhodol. Čiže táto milosti plnosť, tá milosť vždy vzniká tak, že Božia láska je rozlietá v našich srdciach skrze Ducha Svätého, nie skrze môj výkon. Je to dar, ktorý prevyšuje každú schopnosť človeka. A až vtedy, keď tento dar príjmem, môžem aj ja s ním spolupracovať. Svätý Augustín vysvetľuje, že Mária počala najprv vierou v srdci a až potom v tele. Boh však pri tomto stretnutí neklame telom, nevinúti si súhlas stvorenia. To znamená, že keď príde za Máriou, nedonúti ju k tomu, aby povedala áno len preto, lebo on je Boh. On skôr klope skromne a pýta si súhlas, dovolenie. No a každému povolanému dopredu oznamuje, čo ho čaká, tak to bolo aj s Máriou. Napríklad o Šavlovi hovorí Ananiášovi, keď sa teda Šavol obráti, že ukáže mu, koľko musí vytrpieť pre moje meno. A pri Márii je to podobne, pretože Simeon jej pri obetovaní v chráme, pri predstavení Ježiša v chráme, zvestuje, čo ju čaká. A v tej chvíli sa ocitne v úplnej samote, čo znamená iba s Bohom. A toto potrebuje ticho. Ak chcem v nejakej chvíli stáť iba s Bohom, potrebujem ticho. Lebo presne v takej istej chvíli budem stáť, keď budem zomierať. A o tomto všetci vieme, že toto nás čaká. V tej chvíli žiadny človek nebude môcť doplniť túto moju samotu, pretože nebude môcť zomierať za mňa, namiesto mňa. V tej chvíli budem iba ja a Boh. Preto viera Márie nie je len nejaké rozumové riziko, či je alebo nie je Boh, či mám takú alebo takú predstavu, taký alebo taký argument. Ale ide úplne o reálne riziko, v ktorom ide o život. Pretože podľa zákona, ak ona, Mária, je vydatá žena za Jozefa, ale skôr ako by začali bývať, sa ukáže, že počne, to znamená, že ľudia si to vysvetlia iba tak, že spala s nejakým iným mužom. A Jozef, podľa zákona, na čo by si ju bral, keď si spala s niekým iným? Takéto ženy, keby ju Jozef odmietol, zákon káže ukameňovať. Je to obrovský rozdiel medzi vierou, ktorú si my vyrábame v hlave alebo v emóciách, a vierou, ktorej ide o život. Teda Mária uverila v to, čo sa v nej súčasne stalo, nie až potom. Mária neverí takým spôsobom, že nechcem veľmi riskovať, najprv uvidíme, či sa naozaj niečo stane a potom uverím. Nie, Mária uverila najprv v srdci a potom v tele. A išlo jej v tejto chvíli úplne o život, tak ako vždy s Bohom ide o život. Toto je inak krásne, vždy s Bohom ide o život. Tie slova nech sa mi stane, v latinčine znie fiat, v gréčtine genoito. No ale ako to bolo v origináli, keď Mária hovorila aramejsky, Márin hlas znel amen. Znamená to povedať Bohu jednoducho áno. Vsadiť všetko na ňo ako na istotu, povedať platí. A nie je to iba nejaké pasívne odovzdanie sa. Odovzdať sa Bohu je to, že ja vložím do tohto môjho áno všetko, čo môžem urobiť ja, hoci viem, že je to veľmi málo. Preto môže Boh so mnou robiť, čo chce. Po tých udalostiach Mária všetky tieto reči zachováva vo svojom srdci a premýšľa o nich. Presne to sa deje s nami, že my na začiatku nemôžeme úplne rozumieť Božím plánom, lebo nerozumieme jeho láske, nerozumieme, prečo sa slobodne rozhodol. Ale ak si ich uchovávame, zachovávať všetky tieto slová znamená nestratiť. Neísť tak, že idem ako s vedierkom vody a všade niečo vyčľapne. Zachovávať znamená nestratiť z nich nič. To znamená vrátiť sa k ním, skúmať, pýtať sa, nedať si pokoj. A práve preto sa naše rozhodnutia časom stanú jednoduchšími, ľahšími. Budú viac vo svetle toho, čo robí Boh. Keď sa potom Mária vyberie za Alžbetou, ide o jednu veľmi zaujímavú vec. Písmo nehovorí vyslovene o tom, že ide Alžbete slúžiť. Písmo však hovorí o tom, že predtým jej anjel povedal, že aj tvoja príbuzná Alžbeta počala syna v starobe. Mária sa teda ide pozrieť na to, čo Boh urobil s Alžbetou. Ide sa pozrieť na znamenie, ktoré dostala. Na znamenie, ktoré každý potrebuje, aby kráčal ďalej po ceste viery. A preto keď Mária sa stretne s Alžbetou, tak vo svojom prípade vidí ženu, mladú, ktorá počala z Ducha Svätého. A na druhej strane oproti vidí ženu, starú, ktorá už nemohla počať ľudsky a predsa sa stala matkou. A preto tu ide o stretnutie dvoch žien, ktoré obidve prežili vieru a stali sa matkami. Toto je podstatné pre vieru. Kto verí, stáva sa matkou, pretože nosí v sebe Božieho syna. Nosí v sebe slovo a to slovo prináša život. Ak poviem, že som veriaci, ale neprinášam život, a možno ja sám sa cítim polomrtvý, tak možno som veriaci z nejakého iného dôvodu, ale nemám túto vieru, ktorú prežíva Mária. Nemám vieru, ktorá je odpoveďou na Božiu milosť. Lebo Božia milosť vždy prináša život. Tam, kde ide o Boha, ide o život. A preto tu krásne ukáže evangelista ešte jeden detail, že Mária nepozdraví pána domu, ktorým je Zachariáš, pretože Zachariáš neuveril a preto zostal nemý. A preto pozdravuje Máriu, pretože ona verí a bola otvorená tomu, čo Boh jej zveril, čo jej odkázal cez Zachariáša. A preto pri tom pozdrave dieťa v jej lone sa zachvelo alebo podskočilo. Ako od radosti, keď si človek podskočí. To znamená, že Boh sa zjavuje v ľudských vzťahoch. Nezjavuje sa v nejakej liturgii a v nejakom kulte, ktorý je odtrhnutý od života. Ak náša liturgia bude odtrhnutá od vzťahov, stane sa mŕtvou. Bude tam poklad, okolo ktorého budeme chodiť ako mačka okolo horúcej kaše. Boh sa zjavuje vo vzťahoch, v ktorých je život. Maria v tej chvíli zaspieva ten svoj magnifikát. Je zaujímavé vidieť, že je to určitý taký spev, je to jej modlitba, ktorý je utkaný z mnohých slov zo Starého zákona. Čo je prvé, na čom vidíme, ako Mária uchováva si v srdci rôzne slová zo Starého zákona a keď príde na to, odrazu sa jej vynárajú zo srdca a vie ich použiť. Ale zároveň vidí, že ten jej život, ten malý život, ktorý trvá niekoľko rokov, je nejakým spôsobom prepojený s celým Izraelom, dokonca s dejinami sveta, dokonca so samým Bohom. A dokonca ten jej život je prepojený s dejinami, ktoré budú pokračovať v cirkvi. Preto v tom magnifikáte môžeme vidieť celok. A toto nám pomáha povedať to veľmi, že Boh je väčší, väčší ako dnešný deň, väčší ako dnešné problémy. Problémy sú a vždy boli. Ale učiť sa vidieť celok nám pomáha urobiť si odstup od momentálnych úspechov či neúspechov. A môžeme vďaka tomu vnímať aspoň trochu veľkosť Božieho pôsobenia v tom mojom živote, ktorý je naozaj prepojený so životom tvojim, so životom cirkvi, so životom sveta. Boh pôsobí vo veľkom cez malých ľudí. Ako tretí blok si vysvetlíme už len jednu vec, že Mária robila pokánie, či nerobila. Pokánie znamená v prvom znení to, že sa človek obráti z nejakej mylnej cesty a vráti sa na správnu cestu. Proste keď mám zlé, namierený cieľ, tak si vycentrujem tú mušku a zamierim správne. Ale keď mám mušku namierenú správne, neznamená, že pokánie nemá miesto v živote. Práve naopak. Pokánie sa stáva tým, že to, čo žijem, sa stále prehlbuje. Keď vidíme Máriu, vidíme ju ako ženu, ktorá kráča po nejakej ceste. Po ceste, ktorá vedie za Ježišom. A ona sama sa nehrá na tú, ktorá všetkému rozumie. Ona je tá, ktorá si všetko uchováva v srdci. Ona je prvá tá, ktorá je s učeníkou, pretože sa od neho učí. Ona je vlastne prvá tá, ktorá je ako dieťa, pretože jej je otvorené Božie kráľovstvo. Ona nie je tá, ktorá je prvý farizej, prvá dokonalá, ktorá všetko vie a všetkých poučuje. Všetci tí, ktorí sa zaradia medzi tých, ktorí vedia, čo Boh chce, čo je zbožnejšie, čo je svetejšie, čo je duchovnejšie, sa zaradia za farizejov a kráčajú ďalej dejinami po ich ceste. Všetci tí, ktorí nevedia a uchovávajú si Božie slovo v srdci a učia sa, ako rastie Boží život v dejinách, v srdciach ľudí, v tej dobe, v ktorej žijú, všetci títo sa zaradili za Máriu. Preto Mária tiež robí pokánie. Robí pokánie, pretože si nemyslí, že všetko vie, ale všetko si nechá vysvetliť, učiť sa. A to nie len nejako teoreticky, ale zo života. A koľkokrát možno musela ona sama v tých situáciách rozobrať všetko, čo vedela o Bohu, a znovu si to poskladať. Aniel jej povie, že tvoj syn bude veľký a jeho trón nebude mať konca. Koľkokrát si tie slova musela zopakovať, rozobrať a znova poskladať. A ako jej zneli pod krížom, kde nevidno z toho kráľovstva a z toho vládnutia vôbec nič. Ako vyzerá Márino pokánie, to vidíme presne tak, keď kráča po ceste, kde viera musí rásť. Ak je viera niečo statické, iba v rozume alebo v emóciách, nikdy rásť nemusí. Viera musí rásť len vtedy, ak je životom. Iba život je to, čo dokáže rásť. A preto si len pripomenieme situáciu, keď prorok Ezechiel vidí údolie plné suchých kostí. A to je obraz Izraela. To je taká konečná fáza tej choroby, kde človek nemá v sebe žiadnu životnú vitalitu. Je proste unavený zo života, neschopný sa vôbec radovať. Hoci funguje, žije, ale funguje ako stroj. A Boh sa Ezechiela pýta, môžu tieto kosti ožiť? Odpovedal som, Pane, Ty to vieš. To je Ezechiel 37.3. A Boh to naozaj vedel. Oživil ich. Pretože ak je niečo, čo si Boh pýta ako odpoveď na milosť, to je život. Oživiť človeka, ktorý je už mŕtvý. A presne tak môže oživiť aj mňa, aj teba. Môže spôsobiť, že v živote budeme prospievať, rásť. Že nebudeme ako stroje, ale ako Mária. Že naša viera nebude teóriou, ani emóciou, ani vôľou. Bude životom, do ktorého patrí všetko. Nie len niečo. A židovský Talmud učí takú jednu veľmi krásnu vec, a to je čerešnička na torte. A hovorí, každé steblo trávy má svojho anjela, ktorý sa nad ním skláňa a šepká mu, vzrastaj. Toto je presne to, čo Boh chce urobiť s nami. A keďže my sme tomu neverili, tak to urobil s Máriou, na ktorej to vidno perfektne. Na záver vám ponúkam zo pár otázok na prehlbenie a veľmi odporúčam, aby ste si tomu venovali čas. A ak chcete udržať pozornosť a niečo z toho mať aj do života, do budúcna, do toho rastu, tak si ich urobte písomne. A možno je to lepšie urobiť perom, aby sa tam zachytila emócia práve toho rukopisu a nie nejako strojom do počítača alebo do mobilu. Čiže otázky. Prvá, opíš, aký bol alebo je tvoj vzťah k Panne Márii. Druhá, čo ťa z príkladov o Don Boscovi najviac zaujalo? Tretia, ktorý postoj Márie ťa zaujal najviac? Prečo? V čom je pre teba taký dôležitý práve teraz v tom, čo žiješ? Štvrtá otázka. Čo ťa zvyčajne oberá o radosť? Ktorá je tvoja hlavná diera, cez ktorú sa ti stráca viera? Piatá. Zlož si nejakú strelnú modlitbu, ktorá tú dieru vždy trochu zapláta. Myšlienky majú veľkú moc a dokážu postupne zašiť dieru v duši. Šiesta. Napíš si svoj magnifikát. Snaž sa v ňom vidieť svoj život ako celok. V kontexte tvojho života, ale aj v kontexte tvojej rodiny, tvojich dejín spásy. Proste, čo znamená viera v tvojej rodine, v tvojej triede, medzi tvojimi priateľmi, v povolaní, ktoré máš. A modli sa potom ten magnifikát ako svoju večernú modlitbu do konca mája. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.